halkani waa Washington Atlanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-ada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan barta internetka voasomali.com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba waa qamiis 28-ka bisha May sanadka 2019-ka idaacaddeenna waxaa si wada jir idinku daadihinaya caashi ibraahin aadan caashi cuudi anigoo ah maxamed colaad xasan
badan idinku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah in ka badan 20 qof oo ku dhintay dagaalo la sheegay in ay maalintii saddexaad ka socdaan deegaanno ku yaala xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Dhinaca bilad xaawo ee xadka Soomaaliya iyo Kenyana waxaa ka taagan xiisad markii ciidamada Kenya ay bilaabeen inay burburiyaan guryo halkaasi ku yaala. Talaabadan waxaa ka hor yimid dadka bilad xaawo degan.
Haddana qof kasta wuxuu ku leeyahay gurigayga intii la burburin lahaa anigana halayla burburiyo waxaan haysto oo aan isaga dhicin karo dadka burburinaya ciidanka Kiyana waa isaga dhicinayaa waana diyaar garoobayaa waa qof kasta ku hadaaqayaa.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa shirkadaha maalgeliya FIFA oo walaac ka muujiyay fadeexada la soo daristay FIFA, laakiin madaxweynaha Ruushka ayaa cambaareeyay musuqmaasuqa lagu eedeeyay madaxda FIFA.
Waxaa kaloo maqli doontaan golaha gurtida ee Soomaaliland oo diiday heshiiskii ay xalay gaareen xisbiyada siyaasadda Soomaaliland.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dooda gaaban barnaamijka weydii dhakhtarka iyo qodobo kale marka horese warka caalamka.
Shirkadaha dhinaca dhaqaalaha ka taageera xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa ku baaqaya in isbeddel la sameeyo xilli xiriirada gobolladuna ay ka doodayaan mustaqbalka xogayaha guud ee xiriirka. Arrintan ayaa timid kadib markii dalalka Mareykanka iyo Switzerland ay daaha ka qaadeen baaris weyn oo dhinaca musuqmaasuqa ah. Shirkadda Visa ee credit card-ka saqaabilsan ayaa hadalkii ugu kululaa soo saartay kadib markii wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku ay arbacadii shalay eeda ku soo oogtay 14 qof oo lagu eedeeyay inay lacago isdaba mariyeen. Shirkadda Visa ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay waxa dhacay, waxayna intaasi ku dartay in haddii isbeddel aan la sameynin ay dib u qiimeyn doonto taageerada dhaqaale ee ay FIFA siiso. Shirkadda sharaabka ee Coca-Cola ayaa iyaduna sheegtay inay marar badan ka hadashay arrintan ku saabsan isdabamariska la sheegayo in FIFA ay ku kacday. Shirkadda ayaa intaasi ku dartay in xiriirka FIFA ay ka sugeyso in si qoto dheer arrinta loo eego. Shirkadda kale ee qalabka iyo dharka ciyaaraha samaysa ee Adidas ayaa iyaduna xiriirka FIFA ugu yeertay inuu raaco hanaan dah furan wax kasta oo la sameeyana la soo bandhigo. Doorashada hoggaanka xiriirka ayaa lagu wadaa inay jimcaha berri ah dhacdo. Xiriirada kubadda cagta ee Aasiya ayaa iyaguna taageeray hadalkan ka soo yeeray shirkadaha, halka xiriirka reer Yurub ee UEFA-na uu ku baaqay in doorashada muddo 6 bilood ah dib loo dhigo.
Hogaamiyaha Al-Qaacida ee faraca Siriya ayaa sheegaya in kooxdu ay hadda ku sii jeedo oo ay diiradeedu saaran tahay jabinta madaxweyne Bashar al-Assad oo aanay bilaabaynin dagaal ka dhana reer galbeedka. Waraysigu maalintii Arbacada ee shalay la yeeshay telefishinka Al-Jazeera ayuu madaxa kooxda Nusra Abu Maxamed Al-Golani ku sheegay inaanay muddo dheer qaadan doonin dhicitaanka dowladda Bashar al-Assad. Waxa uu sidoo kale cambaareeyey kooxda fallaagada dalka Lubnaan ee Xisbullah, taas oo dagaalyahanno xoojina u dirtay xoogaga Siriya, isagoo sheegay in fallaagadu sida hadalka uu yiri ay og yihiin waxa ay ku dambeynayaan marka ay ku biiraan Masar Asad. Waxa uu sidoo kale digniin siiyey calawiyiinta Siriya oo ah kooxda laga tirada badan yahay ee uu ka soo jeeda madaxweynaha, iyo in ay waajib ku tahay inay ka tanaasulaan waxa ay aaminsan yihiin oo ay ka hor yimaadaan Master Asad si loo sugo amnigooda. Al-Golani ayaa sidoo kale beeniyey jiritaanka kooxda la yiraahdo Khorasan, isagoo sheegay in eedeynta loo soo jeediyey qayb gaar ah oo ka mid a An-Nusra ay tahay oo keliya magac u bixiyey Mareykanku. Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in kooxda la yiraahdo Khorasan ay qaadaysay weerar ka dhana galbeedka oo qaar ka mid ahna duqeymaha xagga cirka ah ee Mareykanku hormuudka ka yahay ee lagu qaaday dalka Siriyana lala beegsaday xubnaha kooxdaasi.
xogayaha difaaca ee Mareykanka Ashton Carter ayaa maanta Arbacada sheegay in Mareykanku uu noqonayo awoodda ugu horeysa ee dhinaca ammaanka waddamada Aasiya ee kulaala badda Pacific-ga muddo sanada. Wuxuuna ka dalbaday Shiinaha inuu si degdeg ah u joojiyo dhismaha jasiiradda uu ka dhisayo biyaha badda ee loo yaqaan South China Sea. Carter ayaa hadalkan sheegay xilli uu booqasho ku marayay saldhigga ciidamada Mareykanka Pearl Harbor ee gobolka Hawaii ee dhaca badda Pacific-ga. Madaxweyne Carter ayaa sheegay in waajib ay ku tahay dhammaan dalalka gobolka inay joojiyaan in muranadooda ay awood military ku dabaqaan, gaar ahaan jasiiradaha dhowrka ah ee lagu muransan yahay, isagoo ugu baaqay inay si nabdoon muranadooda ku xalistaan. Madaxweyne Carter ayaa dhinaca kale sheegay in ciidamada Mareykanka ee gobolka ka howlgala ay dayuuradahooda duuli doonaan, maraakiibtooduna mari doonaan meel kasta oo sharciga caalamiga uu ogolaanayo. Shiinaha ayaa sheegayay muddo badan ba ama sheeganaya dhul ku yaala jasiirado ay ku muransan yihiin dhowr waddan oo gobolka ku yaala, isagoo dhawaan bilaabay inuu jasiirad macmal ah ka dhiso halkaasi.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran, Maxamed Javad Zarif, ayaa sheegay Khamiistan maanta inuu ku rajo weyn yahay in Iran iyo kooxda quwadaha caalamka ay gaari karaan heshiiska madanbaysa oo ku saabsan barnaamijka nukliyarka muddo macquul ah gudaheed. Laakiin intii uu ku guda jiray booqasho uu ku tagay dalka Griiga, ayuu Zarif sidoo kale sheegay in heshiiska aanu dhici doonin haddii ay jiraan weydiisasho xaddhaafa. Iran iyo kooxda oo ay ku jiraan Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Mareykanka iyo Jarmalka ayaa isu qabtay ilaa iyo bisha Juun 30-keeda inay ku gaaraan heshiiska madanbaysa oo xad u yeelaya dhaqdhaqaaqa nukliyarka dalka Iran, iyada oo ku bedelanaysa in cunuqabateynada laga khafiifiyo. Labada dhinac ayaa arrintaas loo ogolaaday bishii Abriil, laakiin loo baahan yahay in weli laga wada shaqeeyo faahfaahinta la xiriirta sida dhaqsiyaha leh ee looga qaadayo cunuqabateynada waxyeelada u geysatay dhaqaalaha dalka Iran.
Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waydacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, galab wanaagsan ayaa mar kale hawada idinka leen dhageystayaal, kastoo aad naga maqlaysaan. Haatanna waxay noo soo socda warar la xiriira fadeexadda la soo diristay xiriirka FIFA, balse marka hore Soomaaliya. In ka badan 20 qof ayaa dhintay, ku dhawaad 40 kalena way ku dhaawacmeen dagaallo maalintii saddexaad ka socda deegaano u dhow xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Wehli Cirfo ayaa sheegay in ciidamada booliska ee maamulka Kilka Shanaad ee Ethiopia ay weereen dad rayida oo degan deegaano dhinaca bariga Ethiopia ku yaala oo u dhow xadka Soomaaliya. Cirfo wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay arintaasi walwal ku hayso. Warbixintan waxaa Hiiraan ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaan ka codsanaynaa dowladda Itoobiya inay arrimaha soo farageliyaan dadkan wadaasha shacabka Itoobiyaana. Waxa laynaya oo dhibaataynayana waa dad hoostaga dowladda Itoobiya.
Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye Cirfo ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Itoobiya iyo midda deegaankuba in la joojiyo dagaalada soconaya, kan dowlad Soomaali ahaana ay walaac ka qabaan dagaalada sii socda.
Dagaalkan ka soconaya deegaanka maartay Qaydar iyo Ismadhaqa Sheegaduud, ciidamada niyi booliska Kilinka Shanaad ay ku soo duuleen dad deegaana ama dad reer miyiga oo halkaa degan, isla galabtaasina halkaa khasaare maaragtay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay oo uu gaaray dadkii deegaanka deganaa 27-kii shalay taariikhdana isla subaxnimadii dagaalo kale ay dhaceen, kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawacba in isla meesha la yiraha Qaydar daaka dagaal kale uu ka bilowday oo yimaadeen ciidamo nuyi booliisa, dadkii reer miyiga ahaa, dadkii xoolo dhaqatada ahaa, dadkii masaakiinta ahaa, dadkii deegaankaas deganaa. Dhibaato runtii aad iyo aad u ballaaran ay ku dhacayso arrimahaas ayaa runtii aad iyo aad uga soconaya deegaankaas, waana arrin laga naxo, aad iyo aadna nagu haysa walwal, dowladda Soomaaliyana walwal ugu haysa.
Gudoomiye Cirfo ayaa intaa raaciyay iyadoo ay mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka joogta ay dadaal ugu jiraan xakinta colaadda in weli ay dagaalo ka soconayaan gudaha Ethiopia.
Ilaa shalay wasiirka arrimaha gudaha, wasiir gudaha madaxtooyada iyo dhammaanba wasiiro kale oo ku sugan gobolka Galgaduud, waxaa laga shaqeynayay in dowladda federaalkana lala hadlo, isla mar ahaantaasna dowladda Ethiopia lala hadlo, safiirka u jooga Muqdisho iyo saraakiisha Sakarfoor labadan gobol ee Hiiraan iyo Galgaduud maartay ka howlgalaya, iyagana la gaarsiiyey يكون معركة يعني مساكيشة كيف تعدادو إذا مدى إثيوبيا دمان حدنا أيضا سيدة السنة اللي شغيي وها موغانا يدقال كينو ديبو سوالاتي ونوانكي ويو فيروس عيشاك عدنا دقال كلاودان
بليه لصور في دورجر أي دقال لو أي داد بادن كودين تان وحاي حدود الصومالي إثيوبيا كود حمرين إذا مدى نيو بوليس إيا داد شعب مناجرين وحوار أو لبدا دولدود صومالي إثيوبيا أي كسو سارين علاد كجر تحدود حسين حسن دقاني VOA بلدوين
ada yum hadsan yahay xuseen xasan dhaqane haatanna ciidamo kenyaan ah oo wataa gaadiidka dagaalka ay todobaadkan degmada balad xawe ee ku dhow xadka Soomaaliya waxay ka wadaan burburinta guriyo ay dadka deegaanku sheegeen in ay ku yaalaan dhinaca Soomaaliya ee xadka labada wadan Kenya wali kama aanay hadlin sababta ay u burburinayso guriyahaasi ku yaala xuduuda hase yeeshee Kenya waxay hore u sheegtay in ay darbi ka dhiseyso xadkeeda ku dhirsan Soomaaliya wariyaha Maxamed Walaad Xasan ayaa xadka taleefan kula xireeray Cabdiwale Muuse Cali oo kamida dadka degan balad xawe ee ku dhow xuduuda waxaan ugu horeyntii weydiiyay sida ay wax u dhaceen
toddobaadkan bay way wadeen qolyahan reer Kenya waxay wadeen xuduuda waxay keeneen oo ay wariyada ka soo bilaabeen meesha xuduuda kala leenahay magaalada saddex geesood dhinacaana oo Kenya Ethiopia iyo Soomaaliya saddex geesood meesha ka tahay oo dhinaca waqooyiga ka ah balad xawe waxay ka soo bilaabeen wariga iyey xitaan ka soo bilaabeen cagafyaal fara badan ayagoo wata oo tagni ka wata oo taangiyaal wata oo waxay kula dagaalayaan aadan garanaynin iyo waxay ka soo bilaabeen xaqiiqatan bay ka soo bilaabeen say u soo wadeen saaka waxay keenay magaalada afkeeda guriyo magaalada baxaa ka mid ah oo magaalada gudaha ka mid ah oo iyo masquul ay ka mid tahay oo guriyo laba qol ay ka mid tahay bay burburiyeen marka qoladan balaxa oo maamulka inkastoo gudoomiyuhu maqan yahay gudoomiyaha xigeenkii iyo rag laa u tagay waxay ku yiraahdeen arintan joojiya waxay yiraahdeen anaga arintan waa nalaamay Kenya soo martay dawladdeena soo martay waa wadayna bay ku yiraahdeen marka adigu meeshaas xogaa wixii ma arintan kamid ka dambeeyay xogaa qulqulka ka bilaabatay
marka meelaha hadal ciidamada Kenyaanka ay burburiska ku wadaan ma dhul Soomaaliya ay leedahay oo balad xawo ku yaala mise waa xuduuda dhinaca Kenya ay leedahay oo kastankooda ka xageeya ama la teedsan
maya walaal waa kastankooda way soo dhaafeen kastankooda ilaa waxay soo dhaafeen 5 km 6 km in bay soo dhaafeen magaalada balad xawo oo yaraa 1000 qoys oo kamid ah ba galaysa burburintaas galaysa hadii ay u hirgasho ba galaysa marka kastankooda waa soo dhaafeen kastankooda waxa ugu xiran ba waxa la yiraahdo silig ba ugu xiran ba hadda koodii dawladdu ay soo burburin Soomaaliya ay silig ay ku xirteen ba ugu xiran oo u deedan yahay kastankii waa soo dhaafeen aad iyo aad ba u soo dhaafeen ilaa 6 km 7 km ba gudaha Soomaaliya soo galeen
waa gartay marka dadka guriyaha laga burburinayo maxaa la gudbin marka
dadku inkastoo ay yihiin dad iska rayada oo masaakiina oo aan waxba haysanin haddana qof kasta wuxuu ku leeyahay gurigeyga intii la burburin lahaa anigana halayla burburiyo waxaan haysto oo aan isaga dhicin karo dadka burburinaya ciidanka Kenya waa isaga dhicinaya waana diyaar garoobaya waa qof kasta ku hadaaqaya qof kastana wuxuu leeyahay anigu meel aan aadan male oo hadda dhul aan Kenya kaga jiro male haddaan dhul Kenya ku jiro mar hore Kenya kabaandada ay weydiin lahayd sabarlood bay beena guriga u goyn lahayd guri ay Kenya leedena kuma jiro waana diyaar garoob ayaa bay leeyeen qof kasta waa iska dhicinayaa bay leeyeen hadda dawlad noo hadlaysa iyo dad kale oo noo hadlaya ma muuqatay leeyeen ma garad
si fiican baan ku gartay dad deegaanka oo la hadalnay waxay leeyihiin markii saaki qulqulatooyinka la xiriira guriyaha la burburinaya ay bilowdeen in rasaas la maqlay rasaasta maxay ahayd xuduuda laga maqlay
rasaasta waxa ay markii xoolaha ku madaxadeeyeen qolada maamulkuna ay u tageen oo ay yiraahdeen arintan joojiya halaysaga yimaado adiga dhinac cabaatihiin oo bal reekiya tihiin annaga dawladdeena ma oga arintan qoladan kale oo hadii ay jumcad qona ka dhaxaysa ay jirto oo dadka xuduudaha iyo waxa soo dhameeyay ma oga dhinac kaligiisa go'aan ma qaadan kara markay yiraahdeen oo ku madaxadeeyeen oo ay ku madaxadeeyeen qoladan Kenya markaas ka bacdi waxa bilaabatay xoolaha qulqulata ah ciidamada Soomaalidu waxay aadeen dhinacan xuduuday u dhaqaaqeen in askari oo kiyaatiya oo xuduuda taagnaa ay qori ka soo qaateen saasay xabaduhu markii ay ku dhaceen qulqul xabadu ay u bilaabato hadda xuduuda xaaladeedu way degtay qorigii ay maaragtay qoladan soo qaadatay ciidankan maleeshiyaadkan dhinaca Soomaaliduna waa la celiyay qoladan maamulka celisay haddii waxay ku soo ballameen oo ay siiraadeen annagu shacab aan ma garanayno xaaladda hadda waa deganta hadda wixii ka dambeeyay waxa noqon doonta Ilaahay ba garanaya.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiwali Muuse Cali oo kamid ah dadka degan balad Xaawo oo ku dhow xuduudda dalka Kenya. Waxa uu qadka taleefanka goor dhaweyd ugu marramayay Maxamed Cali Xasan oo istuudiyaha la fadhiya.
Dhinaca kale, haddana Soomaaliland aadna golaha gurtida Soomaaliland ayaa maanta ka soo horjeestay heshiis ay xalay xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ka gaareen murankii muddo kordhinta, kuwaas oo ku heshiiyey in doorashada la qabto dhammaadka sanadka dambe. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan oo goor dhaweyd warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay inaanu ogeyn sharciyada xisaabta siinaysa muddo kordhin, isagoo intaasi ku daray in hay'adda keliya ee wax kordhin karta ay tahay golaha guurtida, taasi oo uu sheegay inay doorashada ka guurti ahaan ka dhigaan bisha saddexaad ee sannadda 2017, taasi oo uu sheegay in sharcigu kaasi yahay loona hoggaansamo, isagoo intaasi ku daray in madaxweynaha iyo guddida doorashooyinku ay xaq u leeyihiin bisha loo cayimay goorta ay ka dhigayaan, isagoo mar kalena ku celiyey in doorashooyinku ay doonaan bishaasi saddexaad. Waxaana hadalkan uu imanayaa kadib markii ay xalay soo dhammaadeen wadahadallo socday muddo 8 maalmood ah oo lagaga wada hadlayay khilaafkii ka dhashay muddo kordhinta ay golaha gurtidu sameeyey ay hore u qaadaceen xisaabta mucaaridku, iyagoo xalayna ku heshiiyey saddexda xisbiya xukuumadda oo goobjoog ka ahayd in doorashooyinku ay dhacaan bartamaha bisha 12-aad ee sannadda 2016. Waxaana la eegi doonaa halka maalmaha soo socda ay isla biyo dhigtaan iyo weliba labada go'aanka la qaato.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Sharwac oo warbixintaas naga soo diray magaalada Hargeysa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana ciddii ay sheegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena V O A somali.com. mustaqbalka hoggaanka xiriirka caalamiga ah ee kubadda cagta ee FIFA ayaa waxaa soo food saaray mugdi kadib markii qaar ka mid a madaxda FIFA la xiray, iyagoo lagu eedeeyey musuqmaasuq baahsan. Shirkadaha maalgeliya ama wax ku xayeysiisa FIFA ayaa walaac arrintaasi ka muujiyey, waxaanay ku baaqayaan in tallaabo adag la qaado, isbeddelna la sameeyo. Laakiin madaxweynaha Ruushka ayaa cambaareeyey tallaabada Mareykanka ee la xiriirta dacwadaha musuqmaasuqa lagu eedeeyey madax ka tirsan FIFA. Dhinaca kale, waxaa la filayaa inay dhacdo doorashada hoggaanka FIFA. Warbixin arrintaa ku saabsan waxaa inoo soo koobaya Xuseen Baraadan.
Tan iyo markii 14 ka mid a madaxda sare ee FIFA lagu soo ogay dacwado la xidhiidha musuqmaasuq, ayaa aragtiyo kala duwan waxaa laga bixinayaa in dib loo soo doorto guddoomiyaha FIFA Sepp Blatter ee muddada dheer xilkan hayay, iminkana u taagan in markii shanaad dib loo soo doorto jimcaha berito. Guddoomiyaha ayaa dib u dhigay shir jaraa'id iyo madal kale oo uu ka muuqan lahaa iyadoo aan looga baran in uu ka maqnaado goobahaasi oo kale. Blatter ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ciddii musuqmaasuq lagu helo ay waajib tahay in sharciga la horgeeyo. arrinta FIFA ayaa u muuqata in dhinaca siyaasadda dalalka adduunka ay ku lug leedahay, waxaana ka hadlay madaxda dalka caalamka ugu waaweyn, madaxweynaha Russia Vladimir Putin, oo dalkiisu isku diyaarinayo inuu martigeliyo tartanka koobka adduunka ee kubadda cagta ee sanadka 2018, ayaa si toosa u weeraray dowladda Mareykanka oo iyadu dacwadan musuqmaasuqa ku soo ogtay madaxda FIFA, waxaana uu ku dhaliilay Mareykanku in uu doonayo in awooddiisa dhinaca sharciga uu u dhoofiyo dalal kale. Putin ayaa saxaafadda u sheegay in Mareykanku aanu rabin in mar kale Blatter la soo doorto. waxaa xusid mudan in eedeymaha musuqmaasuqa ee la isku haysto ay ku jirto qaabkii dowladda ruushku ay ku guuleysatay in ay martigeliso ciyaaraha adduunka ee soo socda sanadka 2018. Ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxday saraakiisha dowladda Mareykanka. Dhinaca kale, dalka boqortooyada Britain ayaa isaguna arrintan culayska saaray, iyada oo ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron uu taageero u muujiyey murashaxa Blatter kula tartamaya xilka guddoomiyenimada oo ah amiirka ay walaalaha yihiin boqorka Jordan oo lagu magacaabo Amiir Cali ibn al-Xusayn. Xidhiidhka kubadda cagta ee Afrika ee CAF ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in iyaguna ay taageerayaan Amiirka Cali ibn al-Xusayn islamarkaana ay taageeradii kala noqdeen Sepp Blatter. Waxaanay sheegeen in xubnaha xidhiidhka CAF ay ku shireen Switzerland islamarkaana aanay aqbali doonin in dib loo dhigo doorashada FIFA ee Brito. Dowladda Koonfur Afrika ayaa iyaduna sheegtay inay haba yaraatee wax laaluusha aanay bixin si ay u qabato tartankii ciyaaraha adduunka ee lasoo dhaafay sanadkii 2010 ay Koonfur Afrika martigelisay. Mareykanka iyo Britain oo iyagu ka mid ahaa dalalkii u tartamayay inay martigeliyeen ciyaaraha adduunka ayaa dadka faaleeya ciyaaruhu ay tilmaamayaan inaanay ku qanacsanayn sida ay wax u dhaceen, taasi oo laga yaabo inay ka dambayso xiisadda iminka taagan, sida uu faahfaahinayo guddoomiyaha xidhiirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab.
Marka la fiiriyo sida ayagu hadda telefishinada u hadlayeen, sababtoo ah waxa meesha yimid ee waxbaaraya ama dadka eedeynaya waa hay-adda sirdoonka ee SBI da loo yaqaano, welina wax kubadda cagta ka dhex dhaca ma jirto. Laakiin ayagu markay hadlayaan waxay leeyihiin 2010 World Cup lagu qabtay South Africa, ay waxay ku leeyihiin waxba la isdaba mariyey, haddana waxay leeyihiin ruushka oo la siiyey xadidada 2018 iyo qadar la siiyey 2022. Intaba waxay leeyihiin si sharci kuma dhicin laga soo bilaabo 2010. Haddana waxaa dadku ogyihiin in Mareykanka Lamar isku dayay inuu u tartamo inuu martigeliyo ciyaaraha adduunka ee kubadda cagta, haddana ay ku guuldareystay. Ingiriiskuna sidoo kale isku sharaxay, haddana ay ku guuldareysteen. Dadku waxay leeyihiin dagaalku meeshaas uga soo bilowday, waxaana dadku u arkaan inay yihiin maadaama ay ku guuleysan waayeen inay koobka adduunka martigeliyaan, ayagoo laba mar musharax u ahaa inay martigeliyaan ay waayeen. Dadku taasi u sababaynayaan.
Dhinaca kalena, shirkadaha dhaqaalaha ka taageera xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa ku baaqay in isbeddel la sameeyo. Shirkadda Visa ee kaararka lacagta lagu amaahda ama credit cardka u qaabilsan ayaa hadalkii ugu kululaa soo saartay kadib markii wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku ay arbacadii shalay eedo ku soo oogtay 14 qof oo lagu eedeeyay in ay lacago isdaba mariyeen. Shirkadda Visa ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay waxa dhacay. Shirkadda sharaabka soo saarta ee Coca-Cola ayaa iyaduna sheegtay inay marar badan ku celcelisay walwalkeeda ku saabsan isdabamariska la sheegayo. Shirkadda ayaa intaasi ku dartay in FIFA ay ka sugeyso in si qoto dheer arrintan loo eego. Shirkadda kale ee qalabka iyo dharka ciyaaraha samaysa ee Adidas ayaa iyaduna xiriirka FIFA ugu yeedhay in ay raacaan hannaan hufan oo lagaga gungaarayo sida ay wax u dhaceen.
Adayu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo ino soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd mustaqbalka hoggaanka xiriirka caalamiga ah ee kubadda cagta ee FIFA kadib markii ay soo food saartay mugdi kaas oo ka yimid musuqmaasuq la sheegay in xiriirkaasi uu soo galay.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Hay-adda takhaatiirta aan xuduuda lahayn ee markaa magaceeda lasoo gaabiyay la yiraahdo MSF ayaa shaqaalaheeda kala baxday xeryaha dhadhaab ee waqooyi bari Kenya. Qadka taleefanka waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga Maxamed Faarax Shire. Shire, waad maqleysaa?
hay-adan MSF Swiss ay gacanta ku haysay agabka kala duwan iyo adeegga caafimaadka ee xarada Turkiga Dhagaxday, waxayna maanta ku dhawaaqday inay kala baxayso hoos u dhigayso adeeggii caafimaadka ee xariga qaxootiga Dhadhaab.
Shira, ma sheegeen hay-addu ma sheegtay sababta halka ay uga baxayso?
Hay-addu waxay sheegtay in maandarida faraha badan ee guud ahaan ku dhafartay qaybo badan oo gobolka, gaar ahaan deegaanada faafi oo iminka ay qulqulatay saddex maalmood la soo dhaafay ka jirtay, ayay sheegtay iyadoo ay cabsi ka qabto in dhaawacyo ama dhibaato loo geysto shaqaalaheeda ay tahay. Waxayna kusoo gunaaraday in amnidarrida guud ahaan gobolkan ka jirta ay tahay cabsida ay kala baxayso shaqaalaheeda.
وقرتي آد بعد ما سنتهاي كاسوحة وهاورية يجا محمد فارح شراء وقد كات تلفن كيجو الرمي سوى كسر قبل كوقوي بري كينيا.
قلب بناكسنا هدق استيال حالك ولاد نقل سعوتانا والله انت افكا سوماليقي فيو ويهاتان كسو دوادا قيب افراد وقيبتي افراد برامجيو تحانا اهو انو قهد لينو استعمال كبراحة بلوشادا فايدو ينكا يا خسارة هاي ليهين وحاسو دياري سيسوني جايدن ايسا فلسطين احمد ايمان.
قيبتان أفراد أهنا قيبتي وقدم بيسي برنامجو تحاناها أنو كاقه الليني استعمالكا براهاي بلشودو كو حريران إباتاية فائيدفا وحان قيبتان أفراد كو إيجينا سيدا أغوها بون إلو استعمالو بغوغن أديغو شرفتا ذا أمان كاقا إيو حوغاها غارك أهبا إلالنايا إنتا بدن وحاجرا قاوب لو دبقلا أما لغو أغادو مركا قف أوسوغ ليا فرما أن واناك سنين غار أهانا هيا ذاها أمان كاوكالي aad bay ugu fudud tahay in ay ogaadaan cid soo gelisay xogahaasi sida ay sheegeen dadka tiknoolajiyada aadka u yaqaana mararka qaar waxa dhacda in qof uu isticmaalo magac iyo sawir uu san lahayn taasoo ay dhici karto in inkastoo aanan lagu qaban ama la weydiin in ay diiwaanka u gali karto ama la ogaan karaba marka loo baahdo sidoo kale qaabka uu isticmaalo bogagga xiriirka bulshada waxay saameyn ku yeelan karaan marka uu qofku shaqo raadiska uu yahay amaba loo baahdo waxa loo yaqaan security clearance ama in qofka la soo hubiyo bal hadii amaanka iyo goobtiisa shaqada qatar uu ku noqon karo halkaasii oo laga ogaado cidda uu saaxiibka la yahay waxyaabaha sida gaarka uu daneeyo meelaha uu tago iyo waxyaabaha uu ku fakaro بدر جمعالي ومامولا قدك اسكو حركة كمبيوتر رضا وحو كوار رميا قفك شاقر رادسك اما بارتانك امانك مريا سيدا اي اوصا مين كرتو حوغها اوو استعمالو براها اي بلشد كو حريران
وانا ها اوغاتا ماشا تاني ميل ادون قرن افراني صحي سيدي فايدو ين بدن اولا اذا هايو تلفونات شبان ايو تلفونات فري ايو وحوالو وانا اكثرو اذن عكران خطر تيدي ليلو حلقين ابا هدو hadda shaqo doonanaysaa hadda waa common ba hadda shaqo doonato marka shaqada apply kareysoo company-du way ku xitaa Google ka galayaan oo way ku galayaan information kaga eegayaan social media kaga eegayaan marka hadda wax shuni Facebook ka iyo meelahaaga ku jiraan hadda waxa adiga qiimahaaga baa soo dhigaysaa cidna qofna hayaa garan maayo qofte image xun leh oo waxa oranayaan مرحباً شاك من كتابة وإنه مروض بس أحسين وروح في عان سميسة مركب وإنه أظن هو بسا واحد ما يشاك جميسة آدي أدو قد تحديدها مروض بحكي لنا سواي وواحد أدقها دول لغو يستعمال كرأي
بدري وحا أو كتليي إن أي مهم تهي إنو قفكو النقضة مد عن استعمال آلدن أو كلية بل سدن ليرضبا ها أغوه الرياني أي دادك لي ماذان أما با أي كسو بيريان أو أي عريان أذيقيو أما برنامجيه دلو يقان أبسك تاسو دقالان أي كسامين كران إيهو قف أحانا فا إيذا أو يالان كرا
سوماليه دادك دانيه سوماليه استعماليه نوحا كلتان لها ما هو ناد يوسر نقطة مروالبا وحا كان داد بحسامي أذي وقودان وحا سامين كرتا إنفي معناها إنا كيف فكرتوا إن بالسيستم كان هذا تصالحان أوبن آي بي آي جاس إن فيسبوك ولا يهاي واحد سمعين كرتان وواحد سمعين كراه وقال السوفت وير إن القرا سيم إن أنا كا وبنفيد كراين إياه ومركا فيسبوك وقال اللي وحده مركا إن إن استعمال شو إن معناها قف كده كلكم من يقدر يقرا ما واحد نقول كرتها هذا واحد نقول كرتها إن هذا وحكوسو كرسو marka taana inay dadku baaraan oo hadda way waxay noqotay in software la sameeyo way si fududaanaysa maalinba maalinta dambaysta marka in ay xagaana eegaan maradii technology jikeed jacliyeen oo Facebook iyo waxan jacaynay of course way financially lacag badan bay ka faa'iidi karaan in aanan kana waxbay tari karaysaa in aanan kara humanity ka
maxamed abdi ismaaciil waxa uu madax ka yahay qaybta tiknoolajiyada ee booliska magaalada atlanta ee gobolka georgia waxa uu ka waramayaa sida ay mustaqbalka shaqo iyo horumarineed ay u saameyn karto xogaha qofka uu soo dhigo bogagga xiriirka bulshada
social media ama goobaha la isku bartaa online-ka ah waxay u baahan yihiin runtii aqoon gooni. Dad badan baa iska galaya oon ogeyn maaragtay waxa la waxay ku hadlayaan ama waxay masawirada meeshay gelinayaan laftigoodu in say dhibaato ugu keeni karto aynan ogeyn. Shaqa doonaysa waxaa laakiin waxay jirta in ay maamaaba jirta ay Mareykanku yidhaahdaan ama Westfranka yidhaahdaan ii sheeg saaxiibkaaga waa kuu sheegaya adiguna qofkaa tahay. Marka micnihii waxa weeye masawiradan aada la gelaysa dadkan ama aada tusaysa leewaa dadkan waa saaxiibada waa sidana raacaya waxay noqonaysaa in maaragta wax dhibaato ku keeni kara marka waxaad xiriir la yeelanaysa oo lagu xiriirinaya qofkii xumaa adan ogeyn waxa la wixii maaragtay ay sameynayeen ama dembiga ay galeen ama wixii oo dhan. Marka shaqooyinku waxay sameeyaan marka ugu horreysay shaqo doon doonaysa markaad arjiga buuxisid markiiba waxay geli karaan waxaa jira websiteyo loo design gareeyey inay sameeyaan background waxay yidhaahdaan ama baaritaan qofkaas shaqsiyadiisa haduu siduu daacad u yahay haduu dembi hore criminal oo dembi soo galay waxaa la wixii alla wixii aad meeshaa geliso o dhan waxaa jira websiteyo ururiya oo iibiya markaa ka iibiya kambaniyada dadka hayrgaraynaya ama shaqooyinka dadka siinaya. Marka waxaan dadka kula talin lahaa Soomaalidu inay aad uga fikiraan waxa ay sheergaranayaan iyo qofka ay la qaybsanayaan xiriirkooda laftigooda iyo masawirada ay gelayaan iyo waxla waxay iban foranayaan ay post garanayaan ama ay internetka websiteyada social mediaha ay post garanayaan inay ka fikiraan oo ogaadaan maaragtay inay ka taxadiraan waxa la wixii ay sameyn lahaayeen waayo waxaas waxay u keeni kartaa waxyaalo badan oo dhibaato oo inay ka bixi karin talooj.
Marar badan waxay dhibaato ka timaadaa aaladda iyo adeega uu qofku u isticmaalo shabakadaha xiriirka bulshada taasoo haddii uusan qofku iska hubin keeni karta in laga xado xogihiisa gaarka ah iyo nambarada sirta ah ee uu wax ku xirto taasoo dhibaato loogu geysan karo ama magaciisa iyo xogtiisa dad kaleba lagu dhibaateyn karo isagana markaasi mas-uul loogu qabsan karo. Mar kale waa kan Badri Jimcaale oo ka tala bixinaya qaabka ugu habboon ee qofku internetka ku geli karo isagoo xogihiisa ilaashanaya.
Waa inaad haddaad tusaale ahaan aad Facebook computerkaaga ka gelayso meel internet furan yahoo kale dadka inta badan ma oga, laakiin waxaa jira internetka markaad furto kale HTTPS iyo HTTP baa jira. HTTPS-ku waa encryption oo markaa tusaale ahaan qof kaloo meesha aada internetka gasha haddii qof kaloo joogaay uu iskaangaraynayay dadka baswordadooda iyo uu rabay inuu information ka helo there many softwares oo software badan oo la isticmaalaan jiro aad qofku information isku heli karayso. Markaad internet front ku jirtaa waxaa loo baahan yahay isticmaasho HTTPS ka waayo informationka passwordkaaga iyo usernamekaaga aad meesha gelinayso ayuu encrypted buu ka dhigayaa oo wuxuu ka dhigayaa inaan software markiiba akhriyi karayn waxaad meesha gelisay. Marka waa inaad ka taxadirtaa meeshaad ku isticmaalayso inay meel safe tahay. Talabaad inaad isticmaasho HTTPS ka anytime on meel public joogto. Talabaadna passwordkaaga iyo informationkaaga inaadan cidla sheegareyn.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee qabiirada tiknoolojiyadda iyo adeega internetka gaar ahaan kombiyuutaradu ay ka digayaan waxaa ugu weyn in qofku uu isticmaalo waxaa ka mid ah in qofku aaladahan uu isticmaalo si asluubaysan berrina aanan dhibaato u keenaynin dhan walbaba. Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegeystayaal. Taxanihii aanu kaga hadlaynay isticmaalka iyo adeegsiga bogagga ay bulshadu ku xiriiraan, dhibaatada, faa'iidada iyo weliba siyaabaha ugu habboon ee qofku uu isticmaali karo. Tan iyo tan dib danba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal, nabadgelyo.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A. Qaybaha dambe idaacaddeena ayaanu gudagali doonaa haddii Allah uu dalay ogolaado. Waxaanad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo Rubal Cilis. shirkadaha dhinaca dhaqaalaha ka taageera xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa ku baaqaya in isbeddel la sameeyo xilli xiriirada guduhuna ama gobolladuna ay ka doodayaan mustaqbalka xogayaha guud ee xiriirka. Arrintan ayaa timid kadib markii dalalka Mareykanka iyo Switzerland ay daaha ka qaadeen baaris weyn oo dhinaca musuqmaasuqa ah. Shirkadda Visa ee credit card-ka ka qaabilsan ayaa hadalkii ugu kululaa soo saartay kadib markii wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ay 4 shalay eedo ku soo oogtay 14 qof oo lagu eedeeyay inay lacago isdaba mariyeen.
Hoggaamiyaha Al-Qaacidaha ee faraca Siriya ayaa sheegay in kooxdu ay hadda ku sii jeedo oo ay diiradeedu saaran tahay jabinta madaxweyne Bashar al-Assad oo aanay bilaabaynin dagaal ka dhana reer galbeedka. Waraysi maalintii Arbacada ee shalay la yeeshay telefishinka Al Jazeera ayuu madaxa kooxda Nusra Abu Maxamed Al Gulani ku sheegay inaanay muddo dheer qaadan doonin dhicitaanka dowladda Bashar al Assad, waxaana uu sidoo kale cambaareeyay kooxda fallaagada dalka Lebanon ee Xisbullah, taasoo dagaalyahano xoojin ah u dirtay xoogaga Siriya, isagoo sheegay in fallaagadu sidoo hadalka u dhigay ay og yihiin waxa ay ku dambeynayaan marka ay ku biiraan Mr Assad.
Xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa maanta Arbacada la sheegay in Mareykanku uu noqonayo awoodda ugu horeysa ee dhinaca ammaanka wadamada Aasiya ee kulaala badda Pacifica muddo sanada, wuxuuna ka dalbaday Shiinaha inuu si degdeg ah u joojiyo dhismaha jasiiradda uu ka dhisayo biyaha badda ee loo yaqaano South China. Carter ayaa hadalkan sheegay xilli uu booqasho ku marayay saldhigga ciidamada Mareykanka ee Pearl Harbor ee gobolka Hawaii ee dhaca badda Pacifica. Mr Carter ayaa sheegay in waajib ay ku tahay dhammaan dalalka gobolka inay joojiyaan in muranadooda ay military ka dhigaan oo ay awood isticmaalaan halkana lagu gaaro wadahadal.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Javad Zarif ayaa sheegay Khamiistan in uu ku rajo weeyahay in Iran iyo kooxda quwadaha caalamka ay gaari karaan heshiis kama dambeysa oo ku saabsan barnaamijka nukliyarka muddo macquul gala gudaheed. Laakiin intii uu ku guda jiray booqasho uu ku tagay dalka Greek ah, ayuu Zarif sidoo kale sheegay in heshiiska aanu dhici doonin haddii ay jiraan weydiisasho xaddhaafa. Iran iyo kooxda oo ay ku jiraan Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Mareykanka iyo Jarmalka ayaa isu qabtay ilaa iyo bisha Juun 30-keeda in ay ku gaaraan heshiis kama dambeysa oo xad u yeelaya dhaqdhaqaaqa nukliyarka dalka Iran, iyadoo ku bedelanaysa in cunuqabateynada laga khafiifiyo.
Halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli wadaacadda VOA. Garoonka diyaaradaha ee Hargeysa ayaa waxaa ballaarin lagu sameeyay jidka ay diyaaraduhu ku ordaan, iyadoo garoonka lagu soo kordhiyay nidaam suurtagelinaya inay diyaaraduhu habeenkii ka duulaan garoonka kana soo degaan. Qorshahan waxaa maalgelisay dowladda Kuwait, waxaana munaasabad lagu dahfurayay arintaasi oo ka dhacday Hargeysa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland iyo safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Neil Wegan. Barqad Kaariye wariyahayaga Hargeysa nooga soo warrama ayaa warbixintan soo diray.
Munaasabadan oo ka dhacday madaarka Hargeysa ayaa lagu sheeciyay dhamaystirka xayndaabka madaarka oo dhan 13 km iyo sidoo kale kordhinta jidka diyaaraduhu ka haadaan. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in hirgelinta mashaariicdan ay horumar u tahay Soomaaliland, waxaana uga mahadnaqay dowladda Kuwait oo bixisay lacagta ku baxday. Wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka ciirka Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa sheegay kordhinta jidka ay diyaaraduhu ka haadaan ee madaarka Hargeysa inuu ka dhigayo madaarka Hargeysa mid ka mid ah madaarada Bariga Afrika ku yaalla ee leh jidadka ugu dhaadheer ee diyaaraduhu ka haadaan. Sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in horaanta bishan ay bilaabmi doonaan duulimaadyada habeenkii ka soo dega kana baxa madaarka diyaaradaha ee Hargeysa. Maraurintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi,
garoonkeennu 10 Juun laga bilaabo wuxuu noqon doonaa garoon shaqeeya habeennimadii. Muxuu ahaa waanu tijaabinay, waxaa abruuf gareeyay laydhka aanu ku xinay Ekayo. Waa layd aan u baahnay kharash badan oo ku baxaya cadceed.
Wasiirku waxa kale uu sheegay in dowladda Kuwait ay horumarinta iyo dib u dhiska madaarada Soomaaliland ugu deeqday 15 milyan, taas oo 10 milyan oo ka mid ay ku baxday madaarka Hargeysa, halka lacag ku dhow 5 milyan oo kalena ay ku baxday dib u dhiska madaarka Barbara. Dhinaca kale, safiirka dowladda Ingiriiska oo qaabilsan Soomaaliya Mr Neil Wegan oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa,
I just wanted to congratulate the Republic of Somaliland.
waxaan doonayaa inaan ku hambalyeeyo jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan wasiirka duulista iyo shaqaalihiisa. Shaqada ay qabteen aynu maanta arkayno, waxaan qabaa madaar cusub oo casri ah sida kan oo kale. Waxa uu sawir wanaagsan u yahay Soomaaliland, waana waxa ugu horreeya ee arkayaan dadka soo booqda Soomaaliland. Sidoo kale waxa noo farxad ah inaanu aragno in dhammaan qaybaha siyaasadda, dowladda, mucaaradka iyo sidoo kale dhammaan qaybaha bulshadu sida hoggaamiyeyaasha dhaqanka iyo culimada diinku ay u midaysan yihiin ka qaybgalka horumarka Soomaaliland. Annaguna intaanu arkayno go'aanka dhismaha horumarka iyo nabadgelyada Soomaaliland, dowladda Ingiriisku way taageeri doontaa horumarka Soomaaliland. Waxa kale oo halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka mid ah guddoomiyaha xisbiga Cod Faysal Cali Waraabe, wasiiro, madax dhaqameedyo iyo mas-uuliyiin kale. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haatanna waxa ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqtarka Waydi iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Barnaamijka dhaqtarka Waydi qaybtan waxa arrimahan ku eegayno kamida xanuunka sonkorta iyo dhibaatooyinka uu geysto xubnaha jirka sida indhaha. Waxaan igu martiyaa Dr. Qadir Cabdullaahi oo ku takhasusay xanuunada guud, iyadoo ay su'aalo weydinayaan qaar ka tirsan dhagaystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka.
Magacaygu waxa la yiraa Galad Cismaan Cadow. Dhaqtarka waxaan jecelahay inaan weydiiyo waayahan dambe waddanka waxa ku soo kordhaayo isla hadal. Dadku waa isla hadlaa, waa sistamka waalida. Qof socdo oo waxaad arkaysaa keligiis sheekaynaayo, markaad la hadasho maxaa kugu dhacaya tirane? Dhahaayo. وفعنا حب مغاو
قلد أمي هاتسين يا هاي سؤال شاس وسؤال آد يا آد أمي هيما أو بلشدين الصوماليات وقت يدن ضمبة أنتي دقالة السكية إلا وقت كي أي دولة دي الصومالية أي دعدي أي كسوة بدن بلشدين الصوماليات قيبه هيدا كلا دول ميلها أي كتشوغان هلوك لبنا دي ميلها الصومالية كلا تشوكتو هلوك لبنا دو marka haddii aanu u soo kala qaadno dhowr qaybood oo keen kara waxyaabahaas uu ka warramayo galad ee uu arkay waxa kamid qofkii isagoo magaalada iska jooga oo dhar caadi ah gashan oo iska labisan oo soo tagay in uu isla hadlayo kale oo la moodayo qofkii qof caadi ah isla markaana markii qofkii si fiican loo sii wareysto aad ka arkayso in waxyaabo ka duwan dad kale lagu arkayo marka calaamadahaas waa calaamado kamid ah in qofku uu soo galayo calaamado kamid ah jirnaanta uu qofku ka jirnaanayo maskaxda sida xanuunada kale dadku noo weydiinayaan nolol maalmeedkayga maalin walba aan uga shaqeynayno ay ka mid yihiin xanuunada ku dhaca caloosha kuwa ku dhaca wadnaha kuwa ku dhaca madaxa kuwa ku dhaca lugaha kuwa ku dhaca qaybaha kale jirka kala duwan marka haddaynu eegno waxyaabaha ugu badan ee keeni kara maadaama dadkii buuq badan uu ku soo dhacay dagaalo badan ay soo dhaceen waxaan qaarkood keeni kara dad eheladoodii ay ku dhinteen oo kale dagaalo oo u soo joogeen dadkaas xabad inay ku dhacdo kale ama in qarax ku dhaco kale ama in badda uu kaga dhintay qof ay jeclaayeen oo kale ama qofkan qof uu jeclaay oo kale in uu waayo kale si kastaba ha u dhacdo waxyaabaha kale ee keeni kara inoogu badan bulshadeena waqtiyadan waxaa ka mid ah qofkii in dhaqaalaha xagga u saamix waayo in wax badan uu ka fikiray qofkani inuu qabsado oo isku filnaado in ay u saamix weydo in uu lahaado isku filnaashiyo uu gaari waayo in uu waayo wuxuu waxbarashada iska bixiyo in uu waayo qofkii nolol maalmeedkii qoyskiisa wixii laga sugayay maadaama gurigii kasoo galahay uu ka soo baxay gurigii magaaladiina uu soo shaqo tagay isla markaana uu awoodi kari waayey in uu ku celiyo gurigii wax magaraansa carruurtiisii ama qoyskiisii uu ku dabaro waxaa ka mid a qofku isagoo isticmaalaya balowdaha qaarkood haddii xataa kii ay u saamaxday dhaqaaluhu isagoo haysta dhaqaale ku filan isla markaana awoodi karaya wax kasta inuu gadan karayo in uu ku bedelanayo wax magaraansa maskaxdiisii carinaya ama ku kicinaya wax ka fadhiya oo waqtiga aan jirkiisa ku jirin haddii qofku isticmaalo dee balwadaha qaarkood ee kala duwan sida smoke sigaarka qaadka xashiishada waxyaabahaas haddii qofku isticmaalo waxay keenaysaa in qofkii isla hadal badan uu sameeyo, inuu fikir badan oo ku jirin iyo magaraansa mirqaan jirkiisa gelaya, uu isleeyahay qofkani maanta waxaad taagan tahay heerkii kugu sarreeyey, in markaa uu maanta dhan dhisanayo barnaamij, isla markaana markuu soo tooso barnaamijkii waayo, taasoo markaa keenaysaa qofkii inuu niyadjabo, inuu maanta dhan waad waxaasaad isticmaalaysay dhaqaalahaagii waad ku bixisay, maxaad ka haysaa faa'iido? Waa ka ugu ladan ee kaa ka fikiraya. Waxaa ka mid a oo kale oo isku buuqan keenaya qofkii haddii barnaamij uu ku jiro oo isleeyahay barnaamijkaas diyaarso, barnaamijkaas hadduu yahay wax noloshiisa dee uu ku dhisayay ama uu ku hagaajinayay uu waayo uu magaraansaasi accidentala ugu dhaco kale, in markaa qofkii uu sameeyo sidoo kale in maskaxdii isku buuqo, haddii uu guri lahaayoo kale in ay ku dhacayso dhibaato kale, haddii qofkii sibrid ama ay ku kala dhexdhaco qoyskii isku soo buuq oo kale, haddii xaaskii iyo ninkii wada joogay ay isku soo buuqaan oo gurigii dhibaatada ka dhacday aanu xalin kari waayo isagu oo awood jirkiisa ka mid a uu ku awoodi kari waayo inuu xaliyo, in isku buuqaas maalin walba kaga dhacayo guriga qoyskiisa dhexdiisa, in magaaladii markuu soo baxo kasoo ifbaxdo, isla hadal sameeyo, isiraado maxaad ku xalin kartaa arrinkan, kadibna uu dharka tuuro, waa possible. Sidoo kale wixii awoodda cusbaalka uu qaban karo, sidoo kale qoyskii ay u qaban karaan inay social support u sameeyaan, in la xanaaneeyo qofkii oon bulshada laga dhex soocin. Haddii qofkii la karantiinmeeyo oo la yidhaha waa isla hadlay, wuu isku buuqay, waa isku buuqday, kasii fogay xaafadda, taasuna waxay sii sabaysaa in caruurta marka la yidhaahdo qofkii hebel ahaa maskaxdu ka jiran yahay, waxaa weyaan caruurta ayaa sii waalaysa, way sii shiidayaan, way sii eriyaan. Marka inaan qoyskii kala talino in qofkan la dejiyo, loo sameeyo in guriga lagu hayo, la nasiyo, cunto fiican uu qaato, laga joojiyo waxyaabaha balwada hadduu isticmaalo qofkaas uu yahay, in laga joojiyo, la yareeyo. Sidoo kale haddii loo heli karo qofkan dhaqaal ahaan, haddii dhaqaalihii waxaani sababaya uun ogaano, uunu baaritaan ku sameyno, oo dhaqaalihii in haddii dee ay jiraan dad ka shaqeeya bini'aadanimada sida dadka mutabaraciinta ee dadka ku taageera dhaqaalaha, ama haddii u samayn karaan income generation project oo dhaqaale yar loo soo abuurayo oo loonaya ku shaqeyso qofkaasoo kale, waa sax, waanu ku dhiirigelinaa.
Intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiye. Waxaa marti igu ahaa dhaktar Qadar Cabdulaahi oo ku takhasusay xanuunada guud. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyay raay xasan daanduray iyo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye. Inta haddaan kaa gudubna, haatan ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban. Axmed Xasan Colaad ayaa magaalada Muqdisho ka soo diray.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa qaabka loo duubo duubabka soomaaliyeed iyo dhaqanka soo jireenka ah. haddaba qaabkee loo duubaa duubabka dhaqankaasa xilligani ma yahay mid ka madax bannaan dhinaca siyaasadda? xubinta dooda ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qaybgelaya nabadoon Cumar Ibraahim Cusubow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho, iyo Cabdikariin Cabdulle Cali oo ah aqoonyahan ka mid a bulshada rayidka. waxaana su'aasha hore aan siiyey nabadoon Cumar Ibraahim Cusubow.
bismillaahi raxmaan iraxiim. dhaqanka soomaaliyeed waa dhaqan soo jiraaya ee dalka Soomaaliya waxay leedahay hidde iyo dhaqan uqaasa, iyo haddii lahe dhaqan ka kooban boqortooyo iyo qabiilo ka kooban ay qabtaa. marka waxaa wey ra-iis casayr iyo ra-iis kambooni inta isaga dhexle ummadda soomaalida oo ku dhaqan dhaqan maa dhaqi jiray. dowladdu lixdankiiyay ku eg tahay kama horraynin. inta ka horraysa dalkan waxaa qabta soomaaliya dhaqan maa qabtay, iyo geesiyaal dagaalyahana oo haddii ilaahayd maho soomaaliyeed iyo hogaamiyayaal dhaqama oo boqortooyo iyo kaabaqabyilo isugu jira aa dalka soomaaliya qabta, soomaaliyana ayagaa dhaqi jiray hiddaha iyo dhaqankay leeyihiinayna ku dhaqi jireen maaragta.
marka waxaa leedahay dhaqanku waa mid soo jireena oo marnaba ma duugoobay?
dhaqanku ummadan dhaqan lahayn waa dhuntaa. dhaqanku dhaqan soo jiraaya waaye. haddii alleyd ma aho dowladuna waxay dhalataa saddex walxaata hadday kulmaan dal la yaqaan, dal loo yaqaan, sharciga isla aaminsan yihiin, saddexda haddii la helaa dowlad dhalataa guddi la isku darta waaye. waxaa saldhiga oo dowladda xataa ay ka dhismayso amase shacabka dhaqaaya waa dhaqanka. haddaan dhaqan jirin wax jiraayaba ma leh.
aan abdikriin waa maqleysa wuxuu leeyahay nabadoonku hadaan dhaqan jirin wax jiraaya male oo dowladnimadu wacta waxay ka soo bilaabato u leeyahay dhaqan
okay ahmed waa mahadsan tahay dhaqanku horta waa wax soo jireen ah waa tiir weyn oo soomaali dowladnimada ka hor ay ku soo dhaqmeysay odayaashu dhaqanka iyaga wadanka markii wixii ka horeeyay dowladnimadii lixdanka iyaga dowlad ka ahaa oo dadka nabadiisa iyo maamulkiisa iyaga ahaayey laakiin waxaad moodaa xilliyadan dambe oo dowladihii markii ay naga burbureen sagaashanka wixii ka dambeeyey dhaqankii inuu doorkiisii isaga ku dhisnaa colaad joojinta nabadda iyo ducada ku dhisnaa inuu isagu siyaasaddii soo geliyaad moodaa wixii ka dambeeyey burburka marka waxaan leeyahay odayaashu siyaasadda waa inay faraha kala baxaan dhaqankooda uusan siyaasadda ka dhex gelin
haye waa maqlaysaa nabadoona waxaa la leeyahay dhaqankii siyaasadda faraha la gasheen oo siyaasada ku kala xirantiin oo dhaqankii laydinku yaqiin waa dhinac marteen
dhibaatadu waxay ka timid siyaasad hubaysan ay ka timid dhaqanku ma hubaysno caqli iyo xigmad sidiisaba dhaqanka haddii la doorahayo oo ummaddu doorahayso boqortooyada iyo baqdiirka waxaa lagu doortaa inuu geesi yahay inuu codkar yahay inuu caadil yahay aa lagu doortaa marka ee hub wax kuma xukunyo markaas haddii
markaag
hub wata oo siyaasad yani maarata muraad
qaasdhaqanku waa waxaa la yidhahda waa ka madax banaan yahay waxaas oo dhan oo
waa ka madax banaan yahay hase yeeshee malay biyo kama dhammo siyaasadda dhaqankiiay dhex gashay qabiilkii qabaa'ilkiiay dhex gashay muggaasee bir looga saaran la waayay muggaasee waxaa dhibaato ku dhacday qaabkii oo dhaqanki madax banaano lahay hawshan u wadilahay aa waxaa ishortaagay siyaasad aan ku kalsoonayn dhaqanka iyo maarata hiddaha ummaddoona aan ku kalsoonayn aqoorta
waxaa
looga saari karaa wax kale
loodhaqankii loo madax banaanayn
waxaa looga saari karaa in hadda kabacdi ummadda soomaaliya dhibkeera iyo kasta ay dasho aa looga saari karaa si kale loogama saari karaa
oo macnaha waxaad leedahay siyaasaddii iyo dhaqankii haddaba marnaba lama kala sooci karaa maa leeda
waxaa waaye cariiriyay geliso waa hubaysan tahay siyaasaddu dhaqankuna ma hubaysan
waa maqlaysaa odagu wuxuu leeyahay afduubaba nagula haya qorayaa meesha talaada uu leeyahay
axmed afdub laguma haayo iyaga waxaa la rabaa inay sharafkahore doorkooda ay soo ceshtaan oo idifaacdaan marka siyaasiyiinta maanta joogta ayaa waxaa moodaa dhammaan inay maxaa wixii ka dambeeyey xilliga carte oo 4.5 waxaa lagu qaybsada layidhi markaasaad moodaa in door dhaqanka ee odayaasha marka odayaalka dhaqanka ayagaa la rabaa inay sharafkooda iyo ay difaacdaan inay soo ceshtaan cid afduub ku haysa ma jirto marka qaabkan oo dhaqanka iyo siyaasaddu isgaleen waxay noogu soo bilowdeen xilliga carte marka hadda iyadoo la rabay in laga baxo xilliga oo odayaasha dhaqanku ay wax soo xulayaan ay wax samaynayaan waxaa la rabaa in laga gudbo marka sidii looga gudbi lahaa rag waxaad moodaa siyaasiyiina weli inay lug jiidayaan oo ay rabaan qaab qabiil odaga qabiilka inay wax ku helaan siyaasadda soo socota mustaqbalka dhow ayaad waxaad moodaa in maalinba wax la duubaayo oo duub lasoo duubaayo meel kasta waxbaa laga duubaa aad maqlaysa marka taasna waxay dib u dhigaysaa hannaankii la rabay in cod xor ah soomaaliya 2016 la gaarsiiyo marka taasna dib inoo dhigaysaa marka doorka dhaqanku waxaan rabnaa inuu doorkiisa dhaqanka ku noqdo siyaasaddan ay ka madax
bannaandhibaatada ku dhacday dhaqanka waxaa ka mid a maxamed siyaad mugo waddanka qabsaday dowladdii milatarig ahayd qabiil iyo kaabaqabiilba ma jiraan uu yidhi marka labaatankiyo saddexdii sane afgembiyo ku riday wixii ka dambeeyana hogaamiye kooxeeda alla kawsaday marka waxaa waaye dowlad aan isku kalsoonayn shacabkeedana ku kalsoonayn oo danaysta ah aa qoorta u gashay ana hubaysay shacabka maaragtay shacabkana qoortay u galeen haddii dhaqankiina ayagaa maaragtay dhibaato u keenay ee soomaaliya raas casayri raas gaboon intiisa ka dhexle waxaa qabtay haddii dhaqankaa qabtay maaragtay waxaanu ku dhaqan jiray weligeed
haye marka dhaqanka hadda se sidiisa loogu soo celin karaa
in dowladda xal loo helo oo amba adduunku soo faragelisho amba iyadu qaabka wax ka bedesho ay xur ka dhigta dhaqanka haddaysan dhaqanka xur ka dhigin ummadda soomaaliyeed dhibaatay ay ku
dhalaakiin waxaa la leeyahay odayaashii dhaqanka ayagaa dhaqankii bedelayo oo maaragtay noqday kuwo maaragtay siyaasad ku xiran oo kuwo hogaamiye ku xiran oo qaabkii markaas ay dhaqaale ku helayaan u doontaan
waxayba diidayaan oo dowladdu ka soo ka rogogtaa sida xildhibaanaa loo dooran jiray maaragtay kaabaqabiilka iyo boqortooyada sida xildhibaanaa loo dooran jiray waxaana lagu dooran jiray geesinimadoora iyo codkanimadoora dadnimadoor aa lagu dooran jiray marka maadaama sidaas lagu dooran jiray in lagu doorto waxaa ishortaagan niman dabay iyagu rabaan oy ku shaqaystaan dadka inay ka qabsadaan rabaan
haye
axmed aniga halka waxaanu arkaa in odayaasha dhaqanku ay si ay doorkooda ay si doorkooda ay iyagu ay u difaacaan inay ku noqdaan dhaqan koogri hore ay u laabtaan siyaasigana ay ka madax banaanaadaan hadii la helo siyaasad iyo dhaqan kala maxbadanana wadankeena dawlad taamo ayu helaya dawlad khilaafka jira waxa la socodsiin la yahay waxa ugu weyn dhaqanka iyo siyaasadda isdhexgala hadii siyaasigu uu dhaqanka ka madax banaanaado dhaqankuna siyaasiga ka madax banaanaado oo laba kala madax banaan ay soo baxaan waxaan u maleynaa xal guud oo Soomaaliya haga in la soo heli karo
Adan Cumarow siyaasaddan goorma ka madax banaanaysaan oo dhaqankii oo leedu ku yiqiin oo nabadda ahaayo goorma soo celinaysaan
shirkii Ilaahay naga xoreeyay ka madax banaanaynaa barkay waa hubaysan yihiin dhaqaalana waa haystaan qonunkuna ma hubaysan maaragtay muga dhabaata qadla aan dul saaran oo xurum ah inaan ummadda dhaqno si aan ku dhaqi jirno dalka ku qabanno qonunku dhaqno xurum ah dhabaata ma haysa waxaana naga haysa
Ahmed aniga waxaan u arkaa ragan duubabka ama odayaasha dhaqanka ah waxyaabaha inay siyaasadda ay ka madax banaanaa waayeen sababta u ah waxa uu keenay dhaqaale xumaha wadanka ka jirta iyo shaqo la'aanta marka ragan hadii loo abuuro dhaqaale iyo mushaar hadii ay meel ay ka qaataan ay heli lahaayeen waxaan fili lahaa aniga inay ka madax banaanaa lahayn siyaasadda marka waxa uu keenay waxaan u maleynaa inay tahay shaqo la'aanta wadankeena ka jirta maanta dhaqaale xumida
marka dhaqankan marka iyo siyaasadan goormay kala socmaysaa oo odayaashan dhaqanka ay ka madax banaanaayeen maxaad sidee suurtagal ku noqonay
wallahi muddo dheer ay isku dhex qasnaayeen marka hadii aan loo helin wacyigelin badan hadii aan la siinin odayaasha dhaqanka oo aan la tusin doorkii ay lahaayeen oo ahaa doorkii dhaqankooda madax bannaan ay lahaa jireen doorkaas haddaan wacyigelin badan laga siinin waxaan u maleynaa inay waqti dheer qaadanayso inay kala madax bannaanaadaan
waa mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen nabadoon cumar ibraahim cusub oo ka mid a nabadoonada muqdisho iyo cabdikariin cabdulle cali oo ah aqoonyahan ka mida bulshada rayidka labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadin
axmed xasan colaadaad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaabanna magaalada muqdisho ayuu kusoo diyaariyey colaado maxay noo xiga
codkii baxsanaa fanaanka cabdidiini haddaan ku yeerana sanna ka war
waa heesiis waate
ammaan kaad nagala socotaan wadaacadda v o a waxaanu soo gaarnay waqtigii aan hawada isku macsalaamayn jirnay dhammaantaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo maxamed cali xasan ah iyo dhammaan bahda v o a ee idaacadda daadihinaysa iyo kuwa wax soo saaray dhammaan waxaan idin leenaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.